Areena.
Yle Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Susani Mahadura, Mielen jäljillä.
Ajatukset sinkoilevat päässä. Tarkistan viestini, tarkistan sähköpostini. Ai niin, tuo asia piti vielä hoitaa. No hoidan sen kohta. Tarkistan sosiaalisen median alustani, tykkäilen kuvista ja postauksista. Pitäisi itsekin olla aktiivisempi. Ja sitten muistan, että se työsähköposti piti hoitaa. Ja sitten muistan, että oikeastaan olen lukemassa kirjaa, mutta ajatukseni harhailivat, enkä malttanut olla tarkistamatta puhelintani parin sivun lukemisen jälkeen. Tervetuloa kuuntelemaan Mielen jäljillä -ohjelmasarjaa. Mun nimi on Susani Mahadura ja tänään me puhutaan siitä, miten älylaiteaika vaikuttaa meidän mieliin ja käyttäytymiseen. Muokkaako informaatioyhteiskunta ja digiaika ihmisyyttä? Sitä lähden selvittämään. Lähetyksen toisessa osassa syvennymme pohtimaan ilmiötä, joka leviää sosiaalisessa mediassa ja netin alustoilla voimakkaasti, jopa uhaten demokratiaa. Puhumme salaliittoteorioista. Miten ja miksi ne syntyvät ja miten ne leviävät suuren yleisön piiriin? Vierainani ovat psykologian tohtori ja aivojen asiantuntija Moona Moisala sekä tutkijatohtori Niko Pyrhönen, joka on perehtynyt salaliittoteorioihin. Psykologian tohtori Moona Moisala kertoo, mikä on kiinnostavin ja toisaalta tärkein teema, kun puhutaan informaatioyhteiskunnasta ja ihmisyydestä.
No mun mielestä yksi isoimmista teemoista, ehkä mä nyt olen vähän biasoitunut, kun mä itse sitä asiaa nimenomaan tutkin, mutta mun mielestä yksi isoimmista asioista on keskittymiskyky ja ehkä laajemmin ajateltuna niin kyky olla läsnä ilman ulkoista viihdykettä ja informaatiotulvaa ja kyky niin kuin keskittää omaa mieltä ja jotenkin niin kuin ehkä se niin kuin huomion suuntaaminen ja semmoinen rauhallinen, levollinen keskittyminen, niin mä uskon, että se on niin kuin kaikista eniten kärsinyt tässä älylaiteaikakaudella. Et paljonhan puhutaan myös vaikka siitä, että mitä muistille tapahtuu, kun kaikkea voi googlettaa, mutta mä en ehkä näkisi sitä yhtä isona haasteena. Mä koen itse asiassa, että meidän muisti on nykyisinkin hirveän kuormittunut ja meillä on jatkuvasti hirveästi asioita, mitä täytyy pitää mielessä. Mutta että tämä keskittymiskyky on aika oleellinen asia. Että se, että me ollaan jatkuvasti älylaitteilla, niin se hajottaa meidän keskittymiskykyä. Se tekee meistä vähän semmoisia heinäsirkkamieliä, että me pompitaan asiasta toiseen, tehdään tosi lyhytjännitteisesti asioita. Ja kyllähän joku voisi sanoa, että no mitäs väliä sillä nyt on, että jos meistä nyt kehittyy tämmöisiä heinäsirkkamieliä ja jos ympäristö meiltä sitä niin kuin vähän vaatiikin, että me ollaan tämmöisiä nopeita ja dynaamisia, niin onko se välttämättä huono asia. Mutta tutkimus on näyttänyt sen, että se, että me ollaan tämmöisessä jatkuvassa nopeatempoisessa reagoivassa moodissa, niin se saattaa heijastua meidän henkiseen hyvinvointiin. Ja me tiedetään, että ihmiset, jotka esimerkiksi tekee meditaatioharjoituksia ihan tietoisesti, kykenee olemaan läsnä tässä hetkessä, niin he on myös onnellisempia. Eli tässä puhutaan niin kuin tosi isoista teemoista. Ja sitten ehkä mitä tulee niin kuin lapsiin ja nuoriin, niin mä mietin sitä semmoista niin kuin kasvavaa levottomuutta ja me varmasti aikuisetkin tunnistetaan se itsessämme, että meidän on aika vaikea rauhoittua, vaikka meillä olisikin sitten se kännykkä kiinni ja me ihan tietoisesti päätetään, että nyt olen tämmöisessä ärsykevapaassa ympäristössä ja keskityn vain itseeni tai rauhoitun tai meditoin tai olen luova ja keksin uusia ajatuksia, niin se voikin tuntua tosi haastavalta ja vaikealta ja tulee semmoinen ehkä jopa ahdistunut olo.
Mitä me tiedetään siis siitä, että miten tämä älylaiteaika siis vaikuttaa meidän aivoihin ja meidän mieleen, koska sillä on vaikutuksia, niin mitä me tiedetään siitä?
No hirveän vaikeahan meidän on ihan niin kuin suoraan saada selville syy-seuraussuhteita, koska jos me haluttaisiin niin tehdä, niin meidän täytyisi ottaa länsimaissa asunut eristäytynyt populaatio, joka ei ole ikinä käyttänyt älylaitteita ja sitten laittaa heidät älylaitekuurille ja sitten mitata heidän niin kuin aivojen toimintaa ennen ja jälkeen. Ja tämmöiset koeasetelmat on tietenkin aika vaikeita. Me ei myöskään oikein voida semmoisia niin kuin sukupolvien välisiä isoja pitkiä kaaria niin kuin tieteellisen tai kokeellisen tutkimuksen keinoin ihan hirveän helposti selvittää, mutta että meillä on kiertoteitä, me voidaan tehdä erilaisia koeasetelmia. Esimerkiksi me ollaan itse tutkittu sitä, että kuinka hyvin ihmiset pystyy keskittymään laboratorio-olosuhteissa ja sitten verrattu sitä siihen, että miten, millä tavoin he arjessaan käyttää teknologiaa. Ja sitten jos me ollaan löydetty siellä yhteyksiä, niin kuin ollaan löydettykin, niin sitten me voidaan sanoa, että okei, että esimerkiksi älylaitteen multitaskaaminen on yhteydessä siihen, että suoriutuu huonommin keskittyvistä vaativista tehtävistä. Ja sitten me ei voida ihan suoraan sanoa, että okei, onko se multitaskaaminen, joka heikentää keskittymiskykyä vai meneekö se vaikutus toiseen suuntaan. Mutta että kun me saadaan monesta eri tutkimuksesta niin kuin samansuuntaisia tuloksia, niin me saadaan enemmän ja enemmän vihiä siitä, että mihin suuntaan se vaikutus menee. Ja mä siis itse henkilökohtaisesti uskon, että se on nimenomaan niin, että jos me esimerkiksi jatkuvasti tehdään tosi lyhytjännitteisesti asioita, kulutetaan tosi nopeatempoista viihdettä, niin se alkaa hiljalleen nakertaa sitä meidän kykyä keskittyä pitkiä aikoja yhteen asiaan. Ja se perustuu ihan siis perusaivojen toimintaperiaatteeseen, mikä on se, että ne aivotoiminnot, mitä me käytetään, niin ne vahvistuu ja ne, mitä me ei käytetä, niin ne hiljalleen heikkenee.
Toisaalta, kun ajattelemme tätä aikaa, meillä on pääsy aivan valtavaan määrään tietoa. Informaatioyhteiskunta mahdollistaa nopean tiedon välityksen ihmisten välillä ympäri maailman ja kansalaiset voivat kokea voivansa vaikuttaa enemmän yhteiskunnallisen keskustelun tasolla. Mutta mennään syvemmin sosiaaliseen mediaan. Mikä vaikutus sillä on meille? Mitä tiedämme siitä, miten sosiaalinen media vaikuttaa meidän tunteisiin?
Mut tuli mieleen toi, kun sä sanoit, että me voidaan periaatteessa olla yhteydessä koko maailman ihmisiin somen kautta. Ja sehän on mieletön lahja ja hieno upea asia. Ja meidän on mahdollista löytää semmosia ihan uudenlaisia vertaisryhmiä. Ja sit kuitenkin me tiedetään, että ihmisaivot pystyy käsittelemään kuitenkin aika rajallisen määrän niin kuin ihmissuhteita. Että puhutaan tämmöisestä Dunbarin numerosta, että on katsottu aivojen kokoa ihmisillä ja muilla ihmisapinoilla ja katsottu, että minkä kokoisissa yhdyskunnissa me yleensä eletään ja päätelty, että ihminen pystyy semmoista parisataa niin kuin oikeasti läheistä ihmissuhdetta jotenkin pitää edes yllä mielessä ja muistissa. Että sinänsä se on totta, että me voidaan olla valtava määrä ihmisiä yhteydessä, mutta kyllä se lopulta jää aika pinnalliseksi kuitenkin sit ne ihmissuhteet siellä verkossa sit suurilta osin. Ja sitten myös itse asiassa semmoinen hauska tutkimustulos, missä näytettiin, että ihmisillä, joilla on tosi laaja sosiaalinen verkosto somessa, niin heillä on isompi mantelitumake kuin ihmisillä, joilla on pienempi verkosto. Ja mantelitumake liittyy just tunteiden prosessointiin, mutta myös sosiaalisen tiedon prosessointiin ja esimerkiksi siihen, että kun käsitellään tietoa ihmisten välisistä suhteista, niin tässä voi olla ehkä semmoinenkin hauska ajatus, että nyt kun me somen kautta käsitellään paljon suurempaa määrää toisiin ihmisiin liittyvää tietoa, vaikka että kuka nyt on yhdessä kenenkin kanssa ja kuka on saanut lapsen ja mitä ikinä, mitä ihmisten elämässä on tapahtunut, niin se saattaa jopa kasvattaa näitä aivoalueita, joiden tehtävä on prosessoida tämän tyyppistä informaatiota. Nämä on aika mielenkiintoisia tuloksia. Mutta sitten toi tunneasia, niin tämä on erityisen mielenkiintoinen pointti myös, koska sosiaalinen mediahan on hirmu koukuttavaa just sen takia, että se virittää meissä aika voimakkaitakin tunteita ja hyödyntää sitä. Se somemaailma hyödyntää meidän niin kuin aivojen tunnereaktioita ja erityisesti aivojen mielihyväkeskuksia ja palkkiojärjestelmää. Ja no itse asiassa mulla on nyt tosi aktiivisena mielessä just nämä nuoret, koska mä oon eilen ollut lukiolaisille puhumassa tästä. Ja yksi semmoinen asia, mitä teini-iässä aivoissa tapahtuu, on, että ne niin kuin herkistyy erityisen voimakkaasti tämmöiselle muilta ihmisiltä tulevalle palautteelle. Sillä tavalla, että jos se palaute on positiivista, niin aivojen mielihyväkeskukset aktivoituu tosi voimakkaasti, vielä voimakkaammin kuin meillä aikuisilla. Ja sitten taas, jos se palaute on negatiivista, niin me nähdään, että aivojen tämmöiset ihan kipukeskukset aktivoituu. Ja nämä samat ilmiöt huomataan kyllä siis myös aikuisilla, mutta että se on erityisen voimakasta teini-iässä, mikä saattaa just johtaa siihen, että teinit ehkä niin kuin jopa helpommin koukuttuu someen ja heidän aivonsa niin kuin oikein janoaa sitä palautetta, mitä sieltä somesta tulee.
Somealustat on suunniteltu niin, että ne olisivat mahdollisimman koukuttavia. Miksi näin on ja miten se käytännössä tapahtuu?
Niiden tavoitehan on, että ihmiset viettää niiden parissa mahdollisimman paljon aikaa, koska sitten he myös näkee mainoksia enemmän ja se tuottaa enemmän tuloja. niin se tapa, millä meidät saadaan viettää mahdollisimman paljon aikaa näillä sovelluksilla, on tietenkin se, että niistä tehdään mahdollisimman koukuttavia. Ja niistä tehdään mahdollisimman koukuttavia niin, että pyritään optimaalisesti aktivoimaan näitä aivojen palkkiokeskuksia ja mielihyväkeskuksia. Ja siellä on niin kuin valtava määrä ihmisiä suunnittelemassa näitä sovelluksia ja miettimässä sitä, että miten ihmisen psykologia ja mieli ja käyttäytyminen toimii, että miten ne sovellukset kannattaa tuunata niin kuin just optimaalisesti niin, että ne on mahdollisimman koukuttavia.
Jos puhutaan nyt tästä niin kuin mielihyvästä, niin mitkä on sellaisia asioita vaikka sosiaalisessa mediassa, jotka nimenomaan tuottaa meille sitä mielihyvän tunnetta?
Joo. No erityisesti just semmoiset aivojen palkkiokeskukset rakastaa semmoisia niin kuin pieniä, usein ilmaantuvia palkkioita. Että jos me vaikka pelataan tietokonepeliä, ja tietokonepelithän on just niin kuin malli esimerkkejä siitä, että miten rakennetaan mahdollisimman koukuttava ympäristö, niin siinä on just oleellista se, että me saadaan niitä pieniä palkkioita jatkuvasti. Ei niin, että me joudutaan pitkiä aikoja odottamaan, että tulee joku yksi iso palkkio, vaan että niitä niin kuin ripotellaan sinne tänne. Ja esimerkiksi tämä Tristan Harris, joka on ollut mukana suunnittelemassa näitä somesovelluksia ja miettinyt niiden etiikkaa paljon, niin hän on esimerkiksi kertonut, että mitä semmoisia pieniä kikkoja näissä sovelluksissa käytetään, jotta ne itse asiassa vielä enemmän aktivoi palkkiokeskuksia. Ja yksi kikko, minkä hän muistaakseni sanoo, on se, että näitä pieniä niin kuin palkkioita, eli esimerkiksi laikkauksia ja kommentteja ja sydämiä, niin niitä ei syötetä sille sovelluksen käyttäjälle niin kuin tasaiseen tahtiin, vaan niitä ripotellaan niin kuin sattumanvaraisesti. Et siinä on pikkasen semmoista variaatiota siinä, että millä niin kuin tahdilla ne palkkiot tulee, koska tämäkin itse asiassa on semmoinen asia, mistä nämä aivojen palkkiokeskukset tykkää. Ne tykkää, että siinä on vähän semmoista ennustamattomuutta. Et jos me tiedetään, että meillä tulee sekunnin välein palkkio, niin se ei ole yhtä miellyttävää kuin se, että niitä tulee sattumanvaraisesti 1-5 sekunnin välein. Eli tämmöisiä aika pieniä asioita on sisäänrakennettu niihin sovelluksiin. Me ei olla yleensä niistä itse tietoisia. Me vaan huomataan se, että oho, onpas tullut vietettyä paljon aikaa taas somessa, miten tämä nyt taas tähän meni. Mutta oikeasti siellä on käytetty aika niinku ovelia kikkoja, mitkä hyödyntää just näitä palkkiokeskuksia.
Mainitsit äsken ton aspektin, että jos me saadaan vaikka negatiivinen palaute joltain tuntemattomalta, tai voihan se olla joku, ketä me tunnetaankin, niin se aktivoi aivojen kipukeskuksia. Niin mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa?
Se ehkä kertoo siitä, että miten voimakkaita nämä ärsykkeet somessa meille on. Et ei pelkästään se, että miten ihanalta se tuntuu, kun joku tykkää meidän kuvasta tai me saadaan paljon sydämiä johonkin kuvaan, mutta myös se niin kuin varjopuoli, että miten se negatiivinen palaute ja vihapuhe, niin miten paljon se oikeasti satuttaa niin kuin ihan kirjaimellisesti. Ja se on mun mielestä tietysti myös tässä tärkeä aiheuttaa huomioon, koska kyllähän sitä negatiivista palautetta myös on netissä tosi paljon. Ja varsinkin kun se tulee anonyymisti, niin me jäädään aika niin kuin yksin sen tunteen kanssa. Että se on tietenkin hirveän erilainen tilanne, jos me saadaan negatiivista palautetta kasvokkain niin kuin aidossa vuorovaikutustilanteessa. Niin silloin me ei aina mahdollista sit niin kuin jotenkin jatkoselvittää, että miksi me ollaan tätä palautetta saatu tai meidän mahdollista ilmaista niitä meidän tunteita. Mutta sitten virtuaalisessa vuorovaikutuksessa niin meillä vaan syntyy se voimakas negatiivinen kokemus ja sitten me jäädään aika yksin sen kanssa.
Psykologian tohtori ja aivojen asiantuntija Moona Moisala. Yksi asia, mitä mä oon pohtinut tässä on myös se, että mikä ajaa ihmisen kirjoittamaan vaikka vihapuhetta sosiaaliseen mediaan. Onko näissä sovelluksissa jotain, joka siis niin kuin vähän muuttaa meidän käytöstä, mitä me ei välttämättä tuolla ihan niin kuin kasvotusten todellakaan toisille tehtäisi? Vai saako ne meistä ne meidän todelliset puolet esiin? Minkä takia meillä on nyt tällainen ongelma käsillä?
Tosi hyvä kysymys, eikä mulla ole tuohon vastausta. Yksi asia, mikä mulla kyllä tulee mieleen on se, että tietenkin kun tässä on se iso syy varmasti tälle vihapuhelle on se, että me voidaan anonyymisti antaa sitä muille ja että me ei nähdä sen vastapuolen reaktiota. Että tosi elämässä, jos me loukataan jotain toista, aiheutetaan sille pahaa mieltä, me nähdään sen reaktio, niin meidän peilisolujärjestelmähän niin kuin suoraan ikään kuin imee sen tunteen meihin itseemme, ellei me olla psykopaatteja, jolloin se tunne ei tartu meihin. Mutta periaatteessa suurin osa populaatiosta, niin me ei voida olla kokematta sen toisen tuskaa. Se tapahtuu ihan niin kuin automaattisesti. Niin tämä on tietysti semmoinen elementti, mikä virtuaalisesta vuorovaikutuksesta usein puuttuu, tämmöisestä niin kuin tekstin välillä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Ja tätähän tutkitaan niin kuin pari aikaa Suomessakin, että miten me saataisiin jotenkin näitä tunteita välitettyä myös niin kuin netin yli ja jotenkin, että voisiko sitä kautta vähentää sitä vihapuhetta, että se vastapuolen reaktio tulisi meille jotenkin näkyvämmäksi.
Tuli tässä mieleen, kun mainitsit tuossa alussa siitä, että tavallaan ihmisen tämmöinen niin kuin perustoimintaympäristö, missä me ollaan niin kuin kautta historian totuttu ehkä olemaan, on pienet yhteisöt. Ja aika monet asiantuntijat, tässä sarjassakin mä oon jutellut niin aivotutkijoiden kuin psykologien ja filosofien kanssa, niin todella monelta tulee se sama viesti ja se on se, että periaatteessa niin kuin ihminen on vielä siinä metsästäjä-keräilijävaiheessa evoluution näkökulmasta. Ja se metsästäjä-keräilijävaihe oli juurikin se, että me elettiin pienissä yhteisöissä. Ja tavallaan kaupungistuminen ja maatalous niin vei kehitystä toisenlaiseen suuntaan ja yhtäkkiä syntyi kaupunkeja, missä oli paljon ihmisiä. Nyt taas me ollaan otettu juurikin se seuraava askel, että me olemme yhteyksissä miljardeihin ihmisiin samaan aikaan. Ei muutamaan sataan, vaan miljardeihin ihmisiin. Niin tavallaan meidän aivot ja me ihmiset, meidän mieli ei ole periaatteessa kehittynyt tällaiseen informaatiotulvaan. Niin tämähän on aika mielenkiintoinen, jos myös ajatellaan tätä ihmisenä olemista, niin että tämä aika on sellainen, että se ei välttämättä sovi meille.
Joo, just näin, että kun evoluutiohan on tosi hidas prosessi ja me ei niin kuin millään tavalla olla pysytty perässä siinä ympäristön muutoksessa. Meidän aivojen evoluutio ei ole pysynyt siinä mukana. Että meillä on edelleen hyvin samankaltaiset aivot kuin on ollut tuhansia vuosia sitten, paljon ennen kuin ollaan asuttu kaupungeissa ja isoissa yhdyskunnissa. Että just se ajatus, että meillä on tosi paljon semmoisia ihan perustavanlaatuisia toimintaperiaatteita edelleenkin meidän aivoissa, mitä me ei voida millään tavalla kiertää eikä ylittää eikä alittaa. Esimerkiksi just tämä, että kuinka paljon tietoa me voidaan kerralla ottaa sisään tai pitää mielessä tai muistaa. Tai just, että kuinka monen ihmisen kuinka paljon tämmöistä just sosiaalista informaatiota me voidaan esimerkiksi kerrallaan niin kuin prosessoida ja tallentaa muistiin. Että meillä on ehkä semmoinen olo, että meidän jotenkin täytyisi pystyä toimimaan tässä ympäristössä ja että meidän täytyisi sopeutua ja että me ollaan jotenkin epäonnistuneita, jos me ei pärjätä tässä niin kuin hirveässä tahdissa ja valtavassa informaatiotulvassa. Ja se on mun mielestä tosi kohtuutonta niin kuin ajatella edes niin, että meidän edes täytyisi pystyy toimimaan tämmöisessä ympäristössä.
Puhutaan sitten seuraavaksi vähän tästä niin kuin multitaskäämisestä ja myös siitä, miten tämä aika ehkä niin kuin ajaa meitä tietyllä tapaa palamaan loppuun, koska tulee riittämätön olo ja juurikin se, että sun pitäisi olla niin kuin ajan tasalla koko ajan. Niin tämä hektinen työelämä ja multitasking, niin miten se vaikuttaa meihin ja meidän niin kuin aivoihin?
No kyllä mä näkisin, että jos ihminen on niin kuin jatkuvasti semmoisessa korkeassa jotenkin vireystilassa ja käy kierroksilla ja multitaskaa ja joutuu koko ajan reagoimaan pyyntöihin ja viesteihin ja vastaanottaa valtavan määrän informaatiota, niin kyllähän se helposti pitkällä tähtäimellä johtaa siihen, että joku prakaa, että ei me ihan loputtomiin semmoista tahtia jakseta. Ja mä uskon, että se on niinku iso syy myös sille, miksi yhä nuoremmat esimerkiksi kokee työuupumusta, että kun ehkä nuortenkin parissa on jotenkin kasvettu siihen ajatukseen, että täytyy olla tehokas ja jotenkin dynaaminen ja nopea ja aikaansaava ja se on niinku ihan hirveän suuri vaatimus asettaa meille. Että samalla tavalla kuin huippu-urheilijoilla on niin välillä kovan treenin kausia ja sitten on välillä sitä palautumista ja lepoa, niin ihan samalla tavalla meidän aivotkaan ei ne voi koko ajan raksuttaa täysillä, vaan me tarvitaan sitä niin kuin kevyempää olemista ja kevyempää tekemistä. Että mä teen siis nykyään töitä työterveyspsykologina ja paljon tietysti puhun väsyneille ihmisille, jotka on työelämässä kuormittunut, niin ehkä just se, että monella on semmoinen mentaliteetti, että kyllä mä sen niin kuin työpäivän paahdan täysillä. En mä oikeastaan taukoi pidä. Kyllä mä sen niin kuin jaksan läpi. Kyllä mä sit vapaa-ajalla palaudun ja kyllä mä sit viikonloppuun saan nukuttua vähän enemmän. Mutta se ei riitä. Ja moni alkaa niin kuin huomaa jo sen, että ei se viikonloppukaan sit enää riitä siihen palautumiseen, vaan että alkaa olemaan, niin kuin, että sunnuntai-iltanakin on vielä semmoinen jotenkin ylivirittynyt ja ahdistunut olo. Niin tämä olisi tosi tärkeää, että puhuttaisiin enemmän siitä, että myös sen työpäivän aikana pitää tapahtua palautumista ja että se ei ole mitenkään huonon työntekijän merkki, että pitää vähän pidemmän kahvitauon tai menee ulos kävelylenkille miettimään ja ideoimaan tai pitää ihan semmoisia niin kuin pieniä hetkiä, milloin ihan vaikka tekee jotain hengitysharjoituksia tai meditoi tai tanssii tai jotain muuta, että siihen työpäiväänkin tulee niitä pieniä semmoisia hengähdystaukoja ja sitä vähän sitä palautumista.
Kuinka isona ongelmana sä näet tämän multitaskäämisen ja ehkä jonkinlaisen väsymyksen ja uupumisen meidän ajassa? Onko se oikeasti niin kuin vakava asia?
No mä sanoisin, että hirveän moni tunnistaa tämän ilmiön ja just kun mä paljon tietenkin puhun ja koulutan ja luennoin näistä multitasking- ja keskittymisasioista, niin se resonoi ihmisistä tosi paljon ja että tunnistaa just tämän ilmiön, että vitsi, että mulla on koko ajan monta rautaa tulessa ja mä säntäilen paikasta toiseen ja mä oon minuutti aikataulutettu ja että kokee, että haluaisi siihen jotain työkaluja ja että haluaisi oppia sitä, että miten saisi jotenkin enemmän hallinnon tunnetta siihen päivään ja enemmän sitä rauhoittumisaikaa. Että kyllä mä näkisin, että se on semmoinen hyvin yleinen haaste, mutta toki mun näkökulma on varmaan vähän vääristynyt, koska mä just teen töitä ihmisten kanssa, joilla on näiden asioiden kanssa haasteita työelämässä erityisesti, mutta kyllä mä näkisin, että vaikka ei olisikaan työelämässä, niin silti saattaa tunnistaa sen ilmiön, että on esimerkiksi koko ajan sillä älylaitteella ja koko ajan niin kuin huseeraamassa montaa asiaa samaan aikaan ja että se rauhoittuminen on vaikeaa.
Milloin tavallaan oma suhde älylaitteisiin voi kehittyä jonkinlaiseksi riippuvuudeksi, mistä tunnistaa, että nyt tässä on ehkä jonkinlainen ongelmakin?
No varmaan yksi voi olla se, että jos ihan vaikka kokeilee asettaa itselleen jonkunnäköisiä haasteita, vaikka että tuntipäivässä älylaitteetonta aikaa tai laitan kännykän kiinni tunti ennen nukkumaan menoa, niin jos se tuntuu ylitse pääsemättömän vaikealta ja se aiheuttaa jotenkin ahdistusta, levottomuutta, niin sit voi todeta, että okei, mä en ole ehkä ihan nyt niin kuin tässä ohjaksissa, että mä en ole näiden älylaitteiden herra, vaan että ne vähän niin kuin jopa vie mua. Ja silloin kannattaa erityisen paljon niin kuin pohtia sitä omaa älylaitesuhdettaan ja sitä, että voisiko mä arjessa löytää niin kuin pieniäkin tilanteita, missä mä päätän, että mä en ota sitä älylaitetta käteen. Vaikkapa kun mä oon kassajonossa, odotan mun vuoroa tai mä istun bussissa matkalla töihin, niin voisiko mä tehdä siitä itselleni semmoisen harjoituksen, että mä en ota älylaitetta, vaan mä ikään kuin totutan itseäni siihen ärsykkeettömään tilaan ja siihen ehkä tylsyyden tunteeseen, mikä siinä vaanii. Ja teen siitä vaikka joku pienen meditaatioharjoituksen ja keskityn olen läsnä mun kehossa vaikka siinä hetkessä. Mm. Että ne voi olla tosi pieniäkin asioita. Että ei tarvitse ajatella nyt, että herra Jumala, että mä oon täysin koukus tähän älylaitteeseen, että mun täytyy nyt heittää se roskiin ja hankkia joku tämmöinen halko Nokia tyylinen vanha kännykkä. Vaan että just se, että sinne arkeen voi tuoda semmoisia pieniäkin muutoksia, pieniä hetkiä, jolloin on ilman älylaitteita, niin se treenaa sitä meidän kykyä pärjätä ilman niitä.
Minkä takia se jotenkin se ärsykkeiden määrä ja tämä multitaskääminen, niin minkä takia siitä pitäisi niinku päästä irti ja minkä takia me tarvitaan semmoista niinku ns. Tylsääkin aikaa ja virikkeetöntä aikaa. Mikä merkitys sillä on meille?
Joo. No kyllä mä näkisin, että se on aika läheisessäkin yhteydessä just meidän hyvinvointiin ja niin kuin mä totesinkin, niin jopa niin kuin onnellisuuteen, koska yksi tapa niin kuin miettiä tätä asiaa jotenkin psykologisesta näkökulmasta on, että että me ollaan yleensä onnellisimmillaan silloin, kun meidän mieli on tässä hetkessä ja me ollaan läsnä siinä, mitä tapahtuu. On se sitten se, että me istutaan vaikka ystävien kesken kahvihetkellä ja nauretaan yhteiselle jutulle tai että meidän lapsi tulee halaamaan meitä ja jotenkin on semmoisia yhteisiä ihania hetkiä, niin me ollaan niissä niin kuin täysin läsnä. Ja sitten taas, jos me hirveästi niin kuin esimerkiksi pohditaan tulevaa, niin siihen usein liittyy semmoista ahdistusta ja stressiä. Ja sitten taas menneisyyden miettiminen niin yhdistyy yleensä semmoiseen, että märehditään niin kuin negatiivisia asioita, mitä on tapahtunut. Että kaikista onnellisimmillaan mieli on silloin, kun me voidaan tuoda se tähän hetkeen ja siihen, mitä just nyt tapahtuu. Ja sitten taas, jos me koko ajan niin kuin struutataan ja tuutataan sinne aivoihin jotain ärsykettä ja viihdykettä ja muuta, niin silloin me ollaan yhä vähemmän ja vähemmän ajasta niin kuin aidosti läsnä siinä, mitä ympäristössä tapahtuu sen älylaitteen ulkopuolella.
Aikaisemmin tässä lähetyksessä psykologian tohtori ja aivojen asiantuntija Moona Moisala mainitsi Tristan Harrison, Googlen entisen suunnitteluetikon, joka on avoimesti kertonut, miten sovelluksia kehitetään ja miten ne vaikuttavat ihmisiin. Samanlaisia ulostuloja sovellusten kehittäjiltä on tullut muitakin, joissa asiantuntijat ovat huolissaan siitä, mitä digiaika tekee ihmisille ja miten älylaiteaika muokkaa käytöstämme ja sitä kautta ihmisyyttämme. Kysyn Moona Moisalalta, onko ihmisyys jonkinlaisessa murroksessa tässä ajassa?
Tuo on kyllä hurjan tärkeä kysymys ja just toi, että miten paljon meitä niin kuin jotenkin ihan se lähtien just siitä, että miten meidän niin kuin mieltymyksiä ja preferenssejä träkätään just näillä algoritmeilla ja yritetään sitä kautta niin kuin saada selville, että mikä just meitä niin kuin kiinnostaa ja koukuttaa. Että myös se, että sehän on mennyt koko ajan semmoiseksi yksilöidymmäksi, että miten me saadaan juuri tämä yksilö nyt koukuttumaan tähän sovellukseen, että mistä juuri hän pitää. Että onhan noi ihan älyttömän isoja teemoja, että ottaen huomioon, miten iso osa päivästä me ollaan siellä somemaailmassa ja miten valtava määrä niin kuin tietoa me sen kautta kulutetaan, niin jos se ohjaa meitä niin kuin vähänkään johonkin tiettyyn suuntaan, niin kyllähän ne efektit voisit ajan myötä kasaantua tosi isoiksikin. Varmaan tosi tärkeintä olla just hereillä sen niin kuin oman voinnin suhteen ja sen, että onko mulla semmoinen olo, että mä jotenkin hallitsen tätä älylaitteiden käyttöä vai tuntuuko musta, että se vie jotenkin liian paljon mun aikaa arjessa. Haluaisinko mä mieluummin käyttää sitä aikaa vaikka ulkoiluun tai ystävien näkemiseen tai lapsen kanssa leikkimiseen. Että jotenkin miettis sitä niin kuin omalla kohdalla ehkä tietoisemmin, koska sit jos siihen ei pysähdy tai sitä asiaa ei pysähdy miettimään, niin sit helposti se päivä niin kuin menee siellä somemaailmassa vähän niin kuin huomaamattaankin. Jotenkin pysähtyy sen äärelle, että minkälaiset käytännöt niin kuin tukisi mun jaksamista ja hyvinvointia. Että onko se just vaikka se, että tunti ennen nukahtamista mä laittaisin älylaitteen pois. Että onko se semmoinen asia, mihin mä haluaisin nyt enemmän panostaa. Ja tosi tärkeä myös just, että näistä asioista puhutaan. Ja varsinkin mä näkisin, että tärkeää, että siitä puhutaan nuorille, just jotka on niin kuin aika alttiita näille älylaitteiden addiktoiville vaikutuksille, mutta toisaalta nuoret on hirveän tiedostavia ja semmoisia kapinoivia, että heitä voi jopa motivoida niinku sitä kautta, että tuo just ilmi tätä, että hei, täällä on tämä iso koneisto, joka haluaa koukuttaa sut, että et sä haluaisi nyt taistella tätä vastaan ja lähteekin vaikka sieltä Instagramista tai käyttää älylaitteita vähän vähemmän, että ehkä aktivoi sitä kapinahenkeä nuorissa niinku tätä kautta. Mutta tosi tärkeää, että näistä keskustellaan ja myös just, että näitä tulee näitä firman sisäisiä ulostuloja. Että me tämmöiset taviksetkin niin kun ollaan tietoisempia siitä, että minkälaisia kikkoja siellä käytetään.
Mm. Sä puhuit tuosta, että sua kiinnostaa niin kun nuorten ja aikuisten, tavallaan tämä sukupolvien välinen ero. Onko tässä joku iso muutos tapahtunut, että nuoret, jotka kasvaa tässä ajassa, että tämä aika niin kun olisi jotenkin erilainen heille suhteessa meihin, jotka ollaan nähty ehkä se muutos, tämä siirtymä tähän niin kuin informaatioyhteiskuntaan ja digiaikaan, niin mitä, miten sä näkisit tämän asian? Onko siellä niin kuin isoja eroja?
Joo, siis periaatteessa jos me ajatellaan, että että älylaitteiden käyttö vaikuttaa meidän aivoihin, siihen mitä meidän aivot toimii, niin ne vaikutukset on erityisen voimakkaita silloin, kun aivot vielä kehittyy, koska aivot on silloin vielä muovautuvaisempia kuin meillä aikuisilla. Eli jos me ajatellaan, että älylaitteiden käytöllä on jotain hyviä vaikutuksia, vaikka huonoja vaikutuksia vaikka keskittymiskykyyn, ja sitten taas voi olla hyviä vaikutuksia vaikka empatiataitoihin tai sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai mihin ikinä, niin ne vaikutukset on vielä voimakkaampia näissä nuoremmissa sukupolvissa. Että sinänsä mä näkisin, että just nuoria olisi tärkeä tutkia yhä enemmän. Ja sitten myös se, että mä paljon tosiaan luennoin itse niin kuin lukiolaisille suoraan näistä aiheista. Ja he on mun mielestä moni kuitenkin tosi tiedostavia ja on niin kuin kuullut näistä asioista puhuttavan. Ja vaikka heillä ei ole sitä suoraa kontrastia niin kuin meidän ikäisillä, mä oletan, että me ollaan suurin piirtein sama ikäisiä, niin meillä on kuitenkin vielä se muistikuva ajasta ilman älylaitteita. Me huomataan ehkä itsessämme se muutos, miten me ollaan muututtu sen älylaiteaikakauden myötä. Nuorilla ei ole tätä samaa vertailupintaa, mutta kyllä he kuitenkin niin kuin itse tunnistaa vaikkapa just sitä, että miten paljon vaikeampi on nukahtaa illalla, jos just somettaa just ennen nukahtamista, että pitäisikö tähän kiinnittää huomiota. Että kyllä mä oon niin kuin tosi kuitenkin sit positiivisilla mielin niin kuin nuorten suhteen. Että he on nykyään mun mielestä fiksumpia siis, jotenkin niin kuin valveutuneempia kuin niin kuin aikaisemmat sukupolvet.
Sanotaan, että kännykkää ei saisi pläräillä just ennen kuin on menossa nukkumaan ja että se vaikuttaa unen laatuun ja näin, niin mitä me tiedetään siitä?
Joo, sitten tosiaan on jonkun verran tutkimusta, missä on näytetty, että tämä iltakäyttö, älylaitteiden iltakäyttö, niin se näkyy siinä, että mennään myöhemmin nukkumaan ja sitten nukutaan huonompilaatuista unta. Siinäkään niin kuin ei ihan semmoista superhyvää tutkimusta ole, missä oltaisiin näytetty niin kuin suora syy-seuraussuhde. Että voi myös olla, että jos ihmisen on vaikeampi nukahtaa, niin sitten hän käyttää älylaitteet myöhempään illalla, eli sitten se vaikutus niin kuin selittyy sillä, mutta kyllä se on hyvin todennäköistä, että siinä on niin kuin useampi asia, mitkä siihen uneen vaikuttaa negatiivisesti. Että siinä on ensinnäkin se valo, mistä paljon jo puhutaan, että tulee aika kirkasta valoa läheltä silmien läheltä suoraan aivoihin ja vaikuttaa melatoniinin tuotantoon, vaikeuttaa nukahtamista. Ja sitten myös se, että usein se, mitä älylaitteilla tehdään just ennen nukahtamista, on aika aktivoivaa. Ja esimerkiksi suomalaiset tutkijat on havainnut, että erityisesti somettaminen on semmoinen, mikä on yhteydessä nukahtamisen vaikeuteen. Et somettaminen on usein just sitä, että ollaan niinku aktiivisesti mukana jossain keskustelussa ja se usein nostaa vireystilaa ja aktivoi meitä. Mutta sitten taas, jos lukee vaikka jotain e-kirjaa tai kuuntelee äänikirjaa tai muuta, niin se voi olla ehkä vähemmän haitallista sen unen saannin kannalta.
Mm. Kiinnostavaa. Mitä muuta me tiedetään tavallaan siitä käytöstä, että mitä vaikutuksia sitten, jos me tiedetään, että unen saannin kannalta sillä voi olla niin kuin jotain vaikutuksia, niin tiedetäänkö me sitten niin kuin päivän mittaan, että jos me niin kuin ollaan päivällä useamman otteeseen puhelimella ja kaikki esim. Siirtymävaiheet, bussit ja muut, niin ollaan puhelimella, niin miten se sitten vaikuttaa meihin?
Niin kyllä mä näkisin, että jos me niinku kaikki tyhjät hetketkin täytetään stimulaatiolla, niin se just saattaa näkyä sillä tavalla, että meillä on illasta ja vaikka työpäivän jälkeen niin tosi väsynyt ja tosi kuormittunut olo ja semmoinen olo, että me ollaan niinku aivon puhki ja aivot on jotenkin niinku käyttänyt kaiken kapasiteettinsa just sen takia, että ei ole oikeastaan sitä niinku tyhjää aikaa ollenkaan, milloin me saataisiin ihan vaan olla niiden omien ajatusten kanssa. Ja sitten itse asiassa vielä tuosta unesta, niin kun sehän tiedetään, että uniongelmien määrä koko ajan kasvaa, ihmiset nukkuu koko ajan vähemmän, niin sitten onkin ehdotettu, että tässä on vähän semmoinen niin kuin noidan kehä tai tämmöinen itseään ruokkiva kehityskulku, että kun me nukutaan koko ajan huonommin ja vähemmän, niin sitten meidän keskittymiskyky on päivällä heikompi ja meidän on vaikeampi harjoittaa itse hillintää ja käyttää älylaitteita fiksusti, jolloin me sählätään enemmän ja multitaskataan enemmän ja sitten me ollaan taas ylivirittyneempi ja sitten meidän on taas vaikeampi nukahtaa, että nämä asiat niin kuin liittyy aika monimutkaisellakin tavoilla saattaa liittyä toisiinsa.
Vähän annoit tuossa jo niinku semmoista, että mitä tavallaan voisi tehdä. Et itsehän olin tässä juurikin niinku menossa ostamaan juuri sen Nokia 330 ja nyt täyskäännös tässä niinku omassa tota niinku älylaitteen hallinnassa. Mutta miten voisi saada niinku balanssia tähän, koska niinku, se nyt on fakta, että kehitys tuskin niinku pysähtyy tai mennään niinku ajassa taaksepäin, niin se tule tapahtumaan. Niin miten me voidaan handlata tämä?
No tosi paljon semmoisia pieniä jotenkin harjoituksia tai tehtäviä, mitä voi itselleen asettaa. Just vaikka mitä mä itse teen on, että mä pyrin siirtymätilanteissa olla käyttämättä kännykkää, vaikka mä oon bussissa tai metrossa, niin se on mulle semmoista tyhjäkäyntiaikaa ja mä pyrin vaan tarkkailemaan ympäristöä. Tai sitten se just, että kokeilee vaikka pitää kokonaan älylaitteettoman viikonlopun ja katsoo, mitä tapahtuu, että se koko täysin vai keksiikö jotain tekemistä. Tai sitten ihan semmoiset niin kuin mikrotauotkin, että päättää vaikka, että ei ota kännykkää vessaan, että se on edes se hetki päivästä, milloin ei tule räplättyä sitä kännykkää. Että ehkä niin kuin miettisi tuommoisten pienten asioiden kautta. Ja sitten myös se, että tarkastelee ehkä sitä omaa arkea niin kuin kokonaisuutena, että saanko mä tarpeeksi unta, onko mulla päivässä ulkoilua ollenkaan, onko mulla liikuntaa, onko mulla yhtään semmoista virikkeetöntä aikaa, että jotenkin lähtisi niin kuin sitä kautta, että mitä niistä haluaisi lähteä kehittämään ja lisäämään omaa arkeen, niin se yleensä ehkä luontaisestikin vie sitä ruutuaikaa pois.
Seuraavaksi syvennymme salaliittoteorioihin, jotka syntyvät ja leviävät helposti erilaisilla alustoilla ja foorumeilla. Salaliittoteoriat ovat kiinnostava ilmiö, jolla voi olla jopa uskonnollisia ja hengellisiä ulottuvuuksia siinä, miten ihmiset uskovat niihin ja levittävät sanomaa. Mutta pahimmillaan salaliittoteoriat voivat uhkata jopa demokratiaa. Miten salaliittoteoriat syntyvät? Tätä kysyn tutkijatohtori Niko Pyrhöseltä.
Niitä kyllä lähtee kehittelemään aika niin kuin silleen trollausmielessä monet tyypit. Se on ihan niin kuin tavallaan oma skenensä, missä yritetään tuottaa semmoista mahdollisimman tökeröä ja viraalia sisältöä. Ja jengi kilpailee siinä, että kuka onnistuu saamaan ihmiset uskomaan jotain kahjoa. Että se on niin kuin monen tuollaisen salaliittoteorian alkulähteillä toi niin kuin dynamiikka ja toi kilpailuhenkisyys eri internetin alalaidoilla, kuvalaudoilla. 4chan, 8chan, 8kun, tällaiset saitit. Mutta se niinku selittää osan asiasta. Loppujen lopuksi tämä niinku, ihan se alkupiste ei kuitenkaan selitä suinkaan niin paljon kuin moni kuvittelee. Et se, mistä ne lähtee, ei ole välttämättä niin olennaista sit viime kädessä, vaan se, että ketkä niihin tarttuu, ketkä niistä laskee jotenkin voimansa hyötyä ja ketkä niitä sitten niille niinku käyttää omaa alustaansa saadakseen niinku ne leviämään. Et tavallaan siellä on mun mielestä viime kädessä sitten se niin kuin tärkeämpi alkupiste.
Mm. Mennään tähän alkupisteeseen, eli ketkä salaliittoteorioihin tarttuvat ja ketkä niistä hyötyy? Mitä me tiedetään siitä?
Erinäköiset julkikset, wannabe-julkikset, vähän silleen bubbling under-tyypit, jotka on keksinyt jonkun sellaisen, että joo, että tämä meidän kuulijakunta haluaisi kuulla tästä asiasta. Ne ei esimerkiksi tykkää siitä, että ilmastonmuutokseen uskotaan tai että ihmiset niin kuin ajattelee, että se on niin kuin tieteellinen fakta, että se on niin kuin tapahtumassa. Ja niinpä ne lähtee niin kuin kaivelemaan ja katselee, että mitä tästä voitaisiin niin kuin sanoa sellaista, joka tähän porukkaan uppoisi hyvin. Toinen niin kuin ryhmä olisi poliitikot. Monesti niin kuin siellä niin kuin syvässä päädyssä olevat salaliittoteoriat, ne ei niin kuin niin helposti löydä ihan suoraan niin kuin poliitikkojen puheenparteen tietään. Mut sit sellaiset niin kuin kunnalliset, alueelliset poliitikot, siinäkin just vähän tämä niin kuin bubbling underskene, ne sitä levittää paljolti.
Tutkijatohtori Niko Pyrhönen, mitkä on sellaisia niin kuin ehkä suosituimpia salaliittoteorioita tai mitkä on sellaista otollista maaperää aiheissa, joista niin kuin voidaan kehitellä salaliittoja?
Mä sanoisin, että ainakin ilmastonmuutos, maahanmuuttokysymykset ja sitten tällaiset niin kuin geopoliittiset intressit, noi kolme ainakin nousee tosi usein.
Ja minkälaisia esimerkkejä näistä voisi olla?
Ilmastonmuutoksesta tietysti löytyy sellaisia esimerkkejä, yksittäisiä tutkimuksia, jotka on niin kuin alun perin tehty ihan niin kuin hyvässä tarkoituksessa, jotka jotenkin niin kuin, sitten kumoaa tai on jollain niin kuin aikanaan pyritty kumoamaan näitä väittämiä siitä, että ilmasto lämpenee ja napajäät sulaa. Yksi esimerkki on semmoinen 80-luvulla tehty tutkimus, joka sitten on sitten debankattu, osoitettu vääräksi. Siinä oli sellainen juttu, että nämä eri teknikot, jotka luki näitä mittauspisteitä, niin luki niitä samaan aikaan Yhdysvaltain aikaa, mutta siitä seurasi se, että niitä luettiin päivällä ja yöllä ja milloin sattuu, joten sitten loppujen lopuksi se oli niin kuin ihan teknisistä syistä päätyi olemaan ihan huuhaata, mutta se oli monta vuotta ennen kuin se niin kuin paikallistettiin, että mistä tämä ongelma johtui ja sen jälkeen niin kuin se oli niin kuin tieteen sisäisessä skenessä niin kuin erittäin hyödyllinen tutkimus sitten se niin kuin vei tiedettä eteenpäin, kun löydettiin, että mitkä on ne syyt, että miksi näyttää, että ei tämä niin kuin ilmasto olekaan lämpenemässä. Mutta sitten se on mielenkiintoista, miten tämä paperi on tullut sitten vuosikymmeniä myöhemmin esiin, vaikka kuinka monta kertaa. Että no niin, että tässähän se nyt osoitetaan, että tiedeyhteisö itsekin niin kuin toteaa, että ei mitään ilmastonmuutosta ole olemassa. Se on musta aika kuvaava esimerkki siitä niin kuin tarkoitushakuisuudesta, millä näitä tiedonmurusia poimitaan.
Todella kiinnostava esimerkki. Tietysti maahanmuutto on sellainen aihe, joka nyt kun seuraa vaikka länsimaissa eri yhteiskuntia, niin se on sellainen aihe, josta paljon liikkuu huhua ja tietoa ja juurikin salaliittoja. Mutta minkälaisia erityispiirteitä näissä maahanmuutto-salaliittoteorioissa on?
No ne on viime kädessä yllättävänkin samankaltaisia keskenään, että se mistä mä oon usein puhunut ja kirjoittanut on just se, että niissä on olemassa semmoisia tiettyjä arkkityypillisiä tarinan kaaria, joiden mukaan sitten ne tarinat lokalisoidaan eri niin kuin kansallisiin keskusteluihin ja räätälöidään niin kuin omalle kuulijakunnalle sopivaksi, mutta esimerkiksi tuossa skenessä niin kun on taustalla tosi usein semmoinen ajatus jonkinlaisesta väestönvaihdosta. Kutsutaan niin kun ihan väestönvaihto salaliittoteoriaksi, joka sekin on niin kun ranskalaislähtöinen, mutta tosi niin kun tehokkaasti otettu käyttöön myös yhdysvaltalaisessa keskustelussa. Ajatus siis siitä, että vallanpitäjät, jokin tämmöinen harmaa eminenssi, jotka vetelee naruista siellä kulissien takana, niin pyrkii vaihtamaan valkoihoisen työvoiman kehittyvien maiden ihmisiin, joita on helpompi kontrolloida ja joita saa niin kun pienemmällä palkalla työllistettyä. Ja tällainen, niin kun, että tällainen prosessi olisi meneillään kaikissa länsimaissa.
Miten tämä ilmiö, miten salaliittoteorioiden ilmiö ikään kuin toimii? Tai tavallaan, että jos ajatellaan sitä, että joku keksii jonkun jutun ja vähän ehkä trollaus mielessäkin. Miten se lähtee siitä leviämään niin, että siitä voi tulla aika laajakin asia, johon uskotaan?
Monesti kyse on tosiaan siitä, että ihmiset, joilla on olemassa jokin alusta, ne poimii sieltä sellaisia niin kuin elementtejä, jotka on heille hyödyllisiä ja sitten räätälöi ne sopivaksi omalle yleisölleen ja omaan kansalliseen kontekstiinsa. Ja tähän liittyy esimerkiksi se, että kuinka Donald Trump ja Laura Huhtasaari, tällaisia ehkä vähän harvinaisempia, mutta kuitenkin eturivin poliitikkoesimerkkejä, jotka niin kuin poimii noita ja lähtee sitten työstämään niitä edelleen. Ja heille yleensä on aika tyypillistä, että he sitten kuitenkin irtisanoutuu siitä niin kuin salaliittoteoreettisesta ulottuvuudesta aika nopeasti ja sanoo, että esimerkiksi, että no enhän mä nyt tietenkään QAnonista mitään tiedä, että eihän se nyt ole se, mitä kautta minä tämän niin kuin tiedon olen itselleni saanut.
Salaliittoteorioihin uskominen liitetään monesti tai kun niistä puhutaan, niin siihen liittyy jonkinlainen hengellisyys tai jopa uskonnollisuus. Niin mistä tämä kertoo?
se uskonnollisuus näkyy no just siinä, että se vaatii sellaista vahvaa uskoa. Se ei ole niin kuin sellainen, että kuunnellaan kaikkia eri lähteitä ja tehdään siitä sitten joku rationaalinen johtopäätös, vaan se liittyy siihen, että valitaan jo hyvin niin kuin varhaisessa vaiheessa, että nämä on ne tahot, joista tuleva tieto on luotettavaa ja kaikkialta muualta tuleva tieto on epäluotettavaa. Eli sellainen niin kuin syvä usko. Siihen liittyy myös sellainenkin aspekti, että monesti ne yksittäiset väittämät on aika selleen epätäsmällisiä ja QAnon on tästä erittäin hyvä esimerkki, ne dropit, tällaiset tiedon muruset, joita sieltä valuu, niin ne ei ole mitenkään ihan yksiselitteisesti ymmärrettävissä, että kun kirjoitetaan nyt muutaman rivin verran tekstiä, että mitä tämä nyt sitten oikeastaan varsinaisesti tarkoittaakaan. Että tähän liittyy tämmöinen eksegetiikka, niin kuin uskonnollisten tekstien tulkinta, tosi samankaltainen niin kuin, toiminnan tapa kuin miten esimerkiksi Raamatun tulkinnassa on edetty, että se, että joku on kirjoittanut pari tuhatta vuotta sitten näin, niin se tarkoittaa tässä meidän nykypäivässä tätä. Että siinä on, niin kuin, ne on tosi silleen modulaarisia, niistä pääsee tosi moneen eri suuntaan, mihin niitä haluaakin sitten viedä. Ja no ehkä viimeisenä asian mä mainitsisin sellaisen niin kuin evankelisoinnin tradition, just että, niin kuin, että yllytetään ihmisiä, jotka on näiden salaliittoteorioiden piirissä. Että ei tämä nyt riitä vaan, että te klikkailette tykkää-nappulaa. Pitää myöskin jakaa näitä asioita, mutta sen lisäksi on myös tärkeää niin kuin omat läheiset niin kuin kohdata näiden salaliittoteorioiden levittämistarkoituksessa ja niin kuin kertoo niille tätä tavallaan tavalla tai toisella iloista sanomaa, vaikka ne onkin tosi niin kuin negatiivisia asioita, niin että se on kuitenkin niin kuin iloinen sanoma se, että totuus kuitenkin on tiedossa, vaikka kaikki sitä pyrkivät piilottamaan. Ja niin kuin jakakaa tätä tietoa teidän läheisille tuttaville omaan piiriin.
QAnon on otsikoissa paljon ollut salaliittoteoria. Salaliittoteorian ytimessä on ajatus, että Yhdysvaltoja johtaa oikeasti rikollisliiga, jonka presidentti Trump yrittää nujertaa. Saattaa kuulostaa villiltä, mutta esimerkiksi Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI pitää tätä vakavana uhkana Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden kannalta. Kysyn tutkijatohtori Niko Pyrhöseltä, mistä tässä salaliittoteoriassa on oikein kyse?
No siinä on tällainen ajatus, että on olemassa Q. Anonyymi toimija Yhdysvaltain valtionhallinnossa, jolla on korkea tällainen turvallisuusluokitus, jonka ansiosta hän pääsee käsiksi kaikkiin sellaisiin dokumentteihin, jotka ei ole niin kuin julkisesti saatavilla. Ja hän sitten jakaa sieltä. Hän ei voi sitten kuitenkaan aivan suoraan sanoa ja hän ei voi linkata yksittäisiin dokumentteihin tai näin, mutta hän niin kuin vuotaa tietoa, jota hän löytää näistä dokumenteista, joita juuri kukaan ei pysty lukemaan.
Tämä QAnon, siitä niin kuin liikkyy paljon tällaista tietoa. Jotkut sanoivat, että se muistuttaa jopa kulttia, uskonnollista ääriliikettä, niin miksi siitä sanotaan, että se on tämmöinen niin kuin kultintapainen salaliittoteoria?
No niinkin siitä voi periaatteessa sanoa, ja se varmaan pätee aika hyvin niihin sellaisiin tosi uskovaisiin siihen porukkaan, jotka on niin kuin oikeasti vakuuttuneita just tämän Q:n olemassaolosta ja niiden niin kuin droppien paikkansa pitävyydestä ja näin. Mutta siinä yhteydessä mä kyllä niin kuin korostaisin sitä, että toi on kuitenkin paljon pienempi alakulttuuri kuin niin kuin salaliittoteoretisointi laajemmin. Et monesti se on silleen, että sieltä niin kuin poimitaan yksittäisiä elementtejä, esimerkiksi niin kuin nämä pedofiliaväittämät, ja sitten niin kuin ne on sitten se kärki, joilla mennään eteenpäin. Et harva niin kuin, se on paljon pienempi porukka, joka niin kuin nielee sen kaiken ja niin kuin ottaa sen ihan niin kuin karvoineen päivineen, kuin se, jotka vakuuttuu joistain yksittäisistä väittämistä, jotka niin kuin on QAnonin kaanoniin kuuluvia.
Mm. Minkälaisesta ikään kuin yhteisöstä me puhutaan? Täällä on ilmeisesti niin kuin Yhdysvalloissa ja Euroopassa aika laajaltikin jonkinasteisia kannattajia, niin minkälainen yhteisö kyseessä on ja miten sitä manipulointia niin sanotusti niin harjoitetaan?
No jos me puhutaan siitä niin kuin tosi uskovaisten yhteisöstä, niin he nyt toimivat tavallaan sillä lailla, että heillä on omia ryhmiä, usein niin kuin sosiaalisen median ryhmiä, joskus niin kuin jopa tällaisia ihan live-kohtaamisia. Ja siellä niin kuin jatkuvasti niin kuin jaetaan sitä, että mitä Q on milloinkin sanonut, mitä Q on milloinkin dropannut. Ja sitten linkitetään se jotenkin niin kuin päivän poliittiseen keskusteluun aika tyypillisesti, että tämä nyt sitten tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että meidän kärkipoliitikotkin ovat tavallaan mahdollistavat näiden pedofiilirinkien pyörimisen esimerkiksi.
Tämä salaliittoteoria QAnon leviää myös Suomessa. Mitä me tiedetään siitä?
No me tiedetään se, että heillä on nyt tullut viime aikoina tämän niin kuin ydinryhmän toiminta on sikäli hankaloitunut, että nämä sosiaalisen median isot alustat on ottanut paljon enemmän silmätikukseen näitä salaliittoteoreettisoijia ja pyrkinyt blokkaamaan heidän yhteisöjä, bänninyt niitä feissistä ja merkkaa erinäköisillä labeleilla. Nämä niin kuin esimerkiksi Twitterissä sitten, että tämä nyt ei varsinaisesti pidä paikkaansa ja että puolueettomat tutkijat ovat tästä asiasta niin kuin eri mieltä. Että he ovat sikäli joutuneet ahtaamalle nämä niin kuin, tämä ydinporukka. Mutta se ei välttämättä, tai se ei ole koko kuva tässä asiassa, koska samaan aikaan kun toi on tapahtunut, niin sitten on tullut semmoisia toisenlaisia yhteisöjä, joissa niin kuin mennään, kuten sanottu, joillain niin kuin yksittäisillä kärjillä, ja jotka ei ole silleen ainakaan kovin eksplisiittisesti ja avoimesti ne niin kuin identifioidu QAnonisteiksi. Ja ehkä heistä ei moni sellaisia olekaan, mutta että he sitten niin kuin, pyörittävät paljon laajempaa ilmiötä kuin mitä se varsinainen ydinporukka on koskaan pystynyt tekemään.
Niin, tutkijatohtori Niko Pyrhönen, jos me ajatellaan tavallaan sitä, jos ei ajatella pelkästään niin kuin sitä ydinporukkaa, sitä uskonnollista porukkaa niin sanotusti, joka QAnonissa on, vaan sitä, miten laajalle tämä ilmiö voi levittäytyä ja miten ne lonkerot voi mennä niin kuin aika pitkällekin, että joku ihminen voi ottaa sieltä jonkun osan siitä salaliittoteoriasta. Esimerkiksi vaikka sen, että päättäjät on korruptoituneita ja siellä on joku pedofiilirinki taustalla. Että ne ottaa jonkun osan siitä salaliittoteoriasta. Niin miten sä sanoisit, kuinka laajasta ilmiöstä me oikeasti puhutaan tällä hetkellä? Ja merkittävästä sitä kautta.
No jos me ajatellaan näin, että vaikka niin kuin, että Suomen kontekstissa, niin se on se ydinryhmä on ehkä sitten joitain kymmeniä ihmisiä ja sitten ne ihmiset, jotka on niin kuin tämän erinäköisten tällaisten spesifimpien salaliittoteoriaryhmien jäseniä, niin se on sitten joitain tuhansia. Mutta sitten jos me mietitään sitä, että kuinka suuri joukko ihmisiä on tavalla tai toisella niiden salaliittoteorioiden vaikutuspiirissä, niin se on sitten niin kuin hirveän suuri määrä ihmisiä, varsinkin kun otetaan huomioon, että kuinka osa näistä tästä teoretisoinnista sitten kuitenkin kulkeutuu ihan valtavirtaiseen julkiseen keskusteluun. Et se on niinku tavallaan, jos puhutaan niinku yhteiskunnallisesta merkittävyydestä, niin se on ehdottomasti sitten se niinku isoin ja tärkein aspekti.
Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI on arvioinut QAnonin lietsoneen väkivaltaa ja sen on todettu lisäävän Yhdysvaltojen sisäisen terrorismin uhkaa. Kuinka suuri uhka salaliittoteoriat on esimerkiksi demokratialle ja mitä tästä kaikesta voi ikään kuin seurata?
No silloinhan ne on tosi iso uhka tosiaan, kun ne löytää tiensä sinne valtavirtaiseen julkiseen keskusteluun. Ja Yhdysvaltojen kohdalla voidaan sanoa, että todellakin se ei ole enää mikään sellainen potentiaalinen uhka, vaan se on niin kuin ihan faktaa. Se on niin kuin nyt viimeistään näiden presidentinvaalien myötä en tullut ihan osaksi valtavirtaista keskustelua siinä mielessä, että eturivin poliitikot sanoo, että on ollut merkittävää vaalivilppiä ja että asialle pitää tehdä jotain ja että tuemme Trumpia tämän asian selvittämisessä ja näin päin pois. Että se on nyt ilman muuta niin kuin valtava, huomattava uhka demokraattisille instituutioille.
Tavallaan sitä alkaa tässä pohtimaan, että miten se on mahdollista, että vaikka eturivin poliitikko levittää sellaista tietoa, joka voi olla vaaraksi ikään kuin yhteiskunnalle tai lietsoa väkivaltaa tai lietsoa semmoista epäuskoa demokratiaan. Miten sellainen on edes mahdollista?
No varmaan keskeistä siinä on se, että nämä ihmiset ajattelee, että niiden oma poliittinen agenda ja sen ajaminen on tärkeämpää kuin ne demokraattiset instituutiot sinällään. Ja esimerkiksi jos puhutaan tästä deep state salaliittoteoriasta, niin siinähän on niin kuin aika keskeistä se, että väitetään, että on olemassa tällainen niin kuin harmaa eminenssi, tällaiset niin kuin voimat, jotka pidättelee poliitikkoja niin kuin ajamasta sellaisia uudistuksia, joita ne haluaisi ajaa, mikä tavallaan on ihan totta. Siitähän niin kuin demokraattisissa instituutioissa nimenomaan on kysymys, että kuka tahansa, joka milloinkin valitaan jonkin maan johtajaksi, ei voi tehdä ihan mitä vaan, vaan siellä on kaiken näköisiä rajoitteita lähtien perustuslaista, lähtien oikeuslaitoksesta, lähtien mediakentästä, jotka yrittää niin kuin ylläpitää tällaista niin kuin faktapohjaista keskustelua, oikeusvaltioperiaatteesta pitää kiinni ja näin päin pois. Siinä niin kuin on se niin kuin tavallaan totuuden siemen, ja nämä ihmiset oikeasti monet ajattelee niin, että nämä niin kuin, nämä, koska ne estää meitä tekemästä mitä me halutaan ja estää meitä niin kuin toteuttamasta niitä asioita, joihin me ollaan saatu meidän kannattajamme ja äänestäjämme niin kuin kannattamaan, niin siksi meidän pitää niin kuin hankkiutua eroon niistä sikäli, kun ne on meidän tiellä.
Keskeinen ajatus salaliittoteorioissa on, että kaikki perinteiset tiedontuottajat, tiedonjakajat ja esimerkiksi tutkijat valehtelevat ja mitään, mitä ne sanovat, ei pitäisi uskoa. Tästä tunnistaa salaliittoteorian. Kysyn tutkijatohtori Niko Pyrhöseltä, miten yhteiskunnasta voidaan kitkeä salaliittoteorioita? Onko mitään tehtävissä?
On jotain kyllä tehtävissä. Että yksi, mitä mä oon monestikin sanonut, että varsinkin tällaiset niin kuin valtavirtaisen median toimijat, niin heidän olisi tärkeää malttaa olla tekemättä sellaisia juttuja, että nyt sukelsimme tänne kaninkoloon ja menimme kuuntelemaan, infiltroiduimme QAnonistien joukkoon ja näinkin huuruista settiä sieltä löytyy. Tällainen niin kuin informaatio, johon ihmisillä ei kuitenkaan olisi muuten mitään pääsyä, ja sitten niin kuin tehdään tällainen niin kuin väylä sinne, niin mä en näe, että se on kovin hyödyllistä, ja ennemminkin se saattaa niin kuin pahentaa sitä asiaa, että aina joku niistä, jotka päätyy näitä asioita tutkimaan, niin sitten päätyy heidän vaikutuspiiriinsä. Mutta sitten taas vastaavasti mä sanoisin, että on todella tärkeää puuttua siihen, että kun ihmisillä on, tämmöiset ihmiset, joilla on jo jonkinlainen alusta käytössään, jolla he saavat huomattavalle määrälle ihmisiä niin kuin omat väittämänsä menemään, kun puhutaan just niin kuin poliitikoista ja influenssereista ja somevaikuttajista ja näin, että heidän, niin kuin, heidän tapaansa jakaa näitä salaliittoteorioita olisi tosi tärkeä puuttua. Siitä olisi tärkeää tehdä ihmiset tietoisiksi ja silleen, että he eivät voi ikään kuin, niin kuin tutkan alla operoida, vaan että heille tulee sitten huomattava määrä ihmisiä vastaan ja haastamaan heitä myös. Että tässä on valtavirtaisella medialla mun mielestä iso rooli ja vastuu.
Tämä jakso sai mut pohtimaan, miten tärkeää olisi ajoittain irrottautua omasta älylaitteesta ja sosiaalisesta mediasta ja harjoitella läsnäolemisen taitoja. Psykologian tohtori Moona Moisala sanoi, että läsnäolemisen taito on kytköksissä onnellisuuteen. Älylaiteaika tarjoaa kiinnostavia haasteita meille, tämän digiajan ihmisille. Ja aika näyttää, miten onnistumme näihin haasteisiin vastaamaan.